akkuma olis nagaa jalqabeen VOA afaan Oromoo naayil saatirra caqasuu jirtan waan guyyaa boqonnaa lamaan yookaan ammoo guyyaa forfannaa lamaan isanii hopheessan waan fulbaan 12:18 waan dhiyootan hojjan keessa akka tokkotti deebiin isanitti himne walirra fuune isanitti himne ansoro alaqeeti.
Filannoon bulchiisa naannoo Tigraay geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadhaa jira mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf baye halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltalee filannootti deemaa tures ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaa irratti maqaan isaatti ol ka'ee fi diinota isaammoo morma garbuusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhiwaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u kan dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabiraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamiitti kan akkaawamu jedhan gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge tujubeetu dhiyeessa.
Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisaannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Taklaa Haayimaanoot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru.
ትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው።
ኡመተ ትግራይ ሄሬ ኦፍ ኦፊን ሙርቴ ፈጩ ፍለኖ መርሳጃ አፋገጌሱፍ ቆጴራ ቱሬ ካናፍ ያንሳሙገ ድርሴ አርገሜ ሰገሌ ከነ ዴቢ ዋናን በርባዴፍ ሐልከኒን በኤ ሰገሌ ከነ ዴቢ አንጅራ ካናን ሐልከኒን ዱፌፊስ ባይ ኢሃዋ ዋናን ቱሬፍ ድርሴ ሰገሌ ከነፍ ጀቻ የሮንሳስ ገይ ፓርቲ አን ኦፊኮፍ በርባዴፍ ለደባ አንጅራ ጀዳን wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kifla Maariyaam gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfanne namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'e gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti.
አሁን እንደምታዩ እንዳለህ በነቂስ እንደወጣው
ሆኖ አቁም አርግቱ ባይናን ባይ አስን ቡሌ halkan sa'aati 7 jalqabee heddumminaan ባይ uummati dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koo filadheenan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera. Inni barana fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame. Nan ajaa'ibfadha filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulgeetaa Asbahaa akka jedhetti wiirtulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkatti hin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan ho'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti dhowwahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'in mana maree federeeshinii duraanii adda Keeriyaa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan aangoo afaan yaa'ii federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuu fi jedhan.
የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ
ሚዲያ ላይ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀአኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦብሰ ኡመተ ትግራይ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙ ደንደ ኡሳ ሰደርካ አዱኛ ትጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ካናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ አዳቲ አብሮንሞ ያደገቲን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስማን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍከንከንን እንከባጅነስ ከሱማ ከነንቶኩማ ለልሰን ጉያ ጥቃናኒፍ ጉያ ለፈንሳኒ ዱዳ እትጨበዳ ማን ማሬ ፌደሬሽኒ ናኑን ትግራይ ፍለኖ ገገሱን ቀቡ ዮገገሰስ በከናንን ከነሙፍ ጀዴ ከሙርቴስ ሙርቲ ሴራን አላቲ በኪ አንገዲሰሱን ሰባባንሳ ምርጌው ፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ከንጀዱፍ ዋንታይፍ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ኦቶማን ፌደራላ ፍለኖ ናኖ ትግራይፍ በከናን ከኑ ጀዴ ጅራ ሞቱማን ናኖ ትግራይሞ ሞቱማን ፌደራላ ኡመታን ቱን ፍለታሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ ኢንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦደ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማልፈካተ ጀቹን ጋፊ ኢትጋፋታምቱ ዋጅራ ኮሙኒኬሽን ሞቱማን ናኖ ትግራይ አደሊያፍ ያቴፍ Motumman Tigray kan seerata usaa filannoodhaan itti fufsiisaa jira. Itti fufees seeraaf seerrata qofaa hordofee hojjeta jedhan. Dhimmi mootummaa federaalaa garuu dhimma waliinii kan uummattoota Itoophiyaati. Kanaaf yeroo isaatti kan ilaalamu ta'aa jedhan jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Gama biraatiin immoo filannoo naannoo Tigraay kana filannoo addeessa yookaan ja'a jechuudhaan kan ibsa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkuma manneen seeraa ala ijaaramanii ka caraqaa beet jedhamanii gatiin qabu jedhan. Yeroo ammaa gurmuun dhihaat sammuunsaa gogee jira ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo kiisiinsaa gogaa deemummoo ni badaa humna sammuu gogaa fi dukkana keessa jiru wajjin bitinturuun barbaachisu jechuudhaan gaaffiif deebii televiziyoona Itoophiyaa waliin geggeessan irratti dubbatan. Kan mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu dhiises uummata Tigraay waan hin fayyanne malee yeroo gabaabaatti xumuruun akka danda'amu dubbatan. Gabaasaa Iskindir Fireewu Tujubeetu dhiyeessa.
Boordiin filannoo biyyoolessaa sababa weerara koronaan kan ka'e filannoo geggeessuu akka hin danda'in guyyaa ibsee kaasee mul'inatti beeksisaa ture. Murtii boordii filannoo kan hin simanneef murtii manneen maree federaalaa lamaan filannoo dheeressuuf irra ga'an kan morme paartiin biyya bulchuu ka Tigraay gama isaan morme isaatti fufuurra tare har'a filannoo geggeessee jira. Dhimmoota yeroo kan adda addaa irratti televiziyoon Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed filannoon sun kan seeraan alaaf fudhataman qabu jedhan.
Tigraay ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቤት ስትሰራ አንዳንድ ቀን ይቀበል።
ትላንትና ያለው ትግራይ ትገገሰም አቁሞ መነሰራን አለ ኢጃራማኒ ከን ጨረቃ ቤት ጀደማኒቲ manneen akkasiidhatti eeggolee tokkotteennaa ijaartu yeroo tokko tokko dura ta'an gandaasee argaa yookaan sin argu yookaan immoo utuma argu si bira darba. Namoonni mana akkasii ijaaran kaartaa waan hin qabaanneef qofaa otoo hin taan ibsaa seeraan waan isaaniif hin galleef qofaa otoo hin taan seeraan ala waan ta'aniif rafaniin bulan. Akkuma waa kosh jedheen siinoo tiraakiin akkuma darbeen waan doozariin dhufee diigu isaanitti fakkaata. Kan akkasii guyyaa tokko ni diigama. Kun filannoo kan akka mana caraqaa jedhamuuti seeraan ala. Itoophiyaa keessatti filannoon kan geggeeffamu boordii filannoo qofaan waan ta'eef jedhan. Waan seeraan alaaf fudhataman qabaan irrattis yeroo gubuun hin barbaachisu jedhan muummichi ministeericha.
Hawaat mangistinnatu miqoonbat gizee baallafoo wasan wasan sirratti.
Hawaat akka murtii yeroo darbe murtaa'etti mootummaa ta'uunsaa kan dhaabatu hanga filannoo dhuftuutti ta'e filannoo sana injifachuuf kufuu irratti murtaa'a. Kana gidduutti kan geggeessaman walga'iin yookaan gumiin afooshaa nuyiif mataa dhukkubbii guddaa ta'uun qaban. Ammas Hawaatu geggeessaa jira. Taphi kun innaa darbus Hawaatumatu geggeessa. Filannoo biyyoolessaa ta'an irratti garuu paarlaamaas ta'e filannoo biyyoolessaa irratti hirmaatu taanaan fudhataman qabu. Kanaafi kan an hagas gatiin kennineef. Filannoo baatii sagal yookaan kudhan keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeessamu irratti humni hin hirmaanne kamiyyuu bakka bu'umsa qabaatee paarlaamaa seenuu danda'u. Ija sanaan ilaaluudha malee asan jira na yaadadhaa waca jedhu keessa harka keenya galchuudhaan daandii keenya ijoorraa dhaabachuu qabna jedhee yaadu. Seeraan ala kun gaaffiin qabu garuu kan akka filannootti ilaaluun sirrii miti. Filannoo miti kun filannoo kan jedhamu boordiin filannoo ennaa geggeessu qofa. Kan akka gumii akka walga'ee afooshaatti fudhachuu qabna. Bayiin walga'ee afooshaa kun mootummaan seeraan kan kenneef hin mormu taanaan sanaaf yeroo gubuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Wanti nuyi goonus badiin dhaqqabsiisuu malu ilaalu qabnaa jedhan. Tarkaanfii humnaas akka filmaataatti kan hin fudhanne ta'uu muummichi ministeeraa Abiy dubbataniiru. Mootummaan isaanii filannoo sana dhaabsisuuf humna kan hin gargaaramneef uummata Tigraay waan hin fayyanne qofaaf ta'uu ibsaniiru.
ለህዝቡ ይፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባ ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው
በዚህ ሁመተች ምሶመ በርባዱ ነርገነ እንደላፈታት ገርጋረምነ ረኮሰነ ሂቁረት ፉል ለፈቹቱ ቀምኑ ሁምነ ቀምነ ጀነ ገራውራናት ዮሴን ሄዱ ከሚን አዋስቸስ ደረን ይዩማፍ ካንሳጥል ዋንታ ይብጀቻ ሰነ ኦጉማዳን ኢላሉ ዋንጋ ፈቱፊ tokko tokko milishaa hedduun gamas waan jiruuf jedhanii kan yaadan jiru sun dogoggora. Lolli baay'ina meeshaan madaalamu lolli waa hedduu kan ofirratti baatu qaba. Lolawwan darban keessatti argineerra qophaa'e hin qophoofne isa jedhu tun taane uummati jira, dinagdeen jira, aangoon jira. Yeroo gabaabaa keessatti lolli sun xumuramuu danda'a. Garuu eenyuun waraanna inni jedhu yaadamuu qaba. Gama kootiin Itoophiyaadhaaf lolli ishee barbaachisa jedheen amanu. An namoota lola deeggaran cinaatti ramadamuun barbaadu. An kanaan barbaadu Tigraayiif Rasasa toko tuntan, maski toko ergu fin barbada. Bola bishani toko kotu fin barbada. Misomati jiramu kaba. Humni ammajur, jal ates jibbes, nibada. Yadabu bulif sammugo ke walin gogun in barbaachisu. Humna dukana ke sajur walin wal kabun ilen barbaachisu. Sammun sa gogera, korojon sa goga enna adem, utuma arginu harcha, nibada. Kanaf yeroban lesun in barbaachisu. Dandi jal kamne tifufutu barbaachisa. Iyan rage saat agawut ifne, gara misomaf bad adinat demura. Humna misomaf bad adinat abumo, tipe lefin kabu jaran. Hogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aanni uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo naannoo sana waliin qabnu kan murteessinu uummata gamas jiru ilaaluudhaani jedhaniiru. Torbee walgahii hatattamaa kan gaggeesse manni maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay heera biyyaa kafaallessu ta'u beeksise. Filannoo sana waliin walqabate mootummaa naannoo sanaan murtiiwwan murtaa'aniif filannoo dhumti suniyyuu akka heera biyyaa keeyyata sagal tokkorra taa'ee jirutti akka hin ta'in fudhatama kan hin qabaanneef hojiirras kan hin oolle ta'uu murteessee jira. Filannoon sun akka geggeessamu kan ibsan guyyaa har'aattis qaamotii hojii raawwachiiftuu federaalaas ta'e waaltaaleef manneen maree biraa ibsis ta'e yaada kenname hin jiru. Dubbiimtuun boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Afaan yaa'ii mana maree dabalate itti gaafatamtoota mana maree federeeshinii biraa yaada argachuuf yaaliin ta'e sin milkoofnee jedha Iskindir. Yeroodhaaf Finfinnee irraa kan dhagaa yaadi tokkichi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed televiziyoona Itoophiyaaf kan ibsan qofa. Muummichi ministeerichaa yaada kennan kanaan naannoo Tigraayitti filannoon geggeeffamu akka filannootti lakkaa'amu jedhan. Kanaaf mataatti dhukkubsachuun qabnu yeroos gubuun barbaachisu jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Filannoo dhumarra Tigraay keessatti geggeessame kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Adam Fissaha magaalaa Maqalee keessa deddeemuudhaan yaada uummataa walitti qabee jira. Jaalannetu hiikee dhiyeessa.
Filannoo roobii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame isa jahaffaa kanarratti kanneen hirmaatan keessaa kan ganda 18 sagalee kennaa ture dargaggoo Takilaayimaanoot Gabrakidaan akka jedhutti.
Fitaawina natsaa yoona mirichaa takaayiroo killiin beesalaam miyaastiraadir paartii.
Filannoo haqaa kan karaa walaba ta'een gaggeeffamee fi paartii naannoo kana nagaan bulchuun barbaadaa jedhe akkan ilaaletti filannoo baranaasa kanaan duraarraa adda kan godhu karaa nagaa fi haqaan gaggeeffamuu isaatii ka jedhu dargaggoo Takilaayimaanoot ofii keenyaan of bulchuuf mootummaa ofii keenyaa qabaachuu akka dandeenyu kan itti agarsiifnee fi murannoon uummata Tigraay kan itti mul'atee turee jedheera. Qajeelfama vaayirasii koroonaa ittisaa filannoo gaggeessina jedhuun filannoo gaggeeffame kanarratti dargaggoo Takilaayimaanoot yaada kenneen.
Inam daayyuut maalum koronaa makalakal hiiliti nabbaru bataa mirti nabbara yaatu.
Akkan argeetti koronaa ittisuuf adeemsi ture baay'ee gaariidha. Namni hunduu dabaree qabatee meetira lama lamaan walirraa fagaatee filannoo gaggeessaa ture nama gammachiisaa jedheera. Hirmaannaa uummataa gama ilaaleenis. Hirmaannaan uummataa anaaf waan addaa natti dhageessise sababiin isaas uummanni filannoon ituu hin gaggeeffamin duraa kaase hanga guyyaa filannootti kaka'umsa addaa agarsiise. Kaka'umsi uummataa kun immoo addunyaa biraas ta'e uummata Itoophiyaa sirriitti barsiisu kan danda'u ta'uu isaatu mul'atee jedheera. Buufata filmaataa warii jedhamutti sagalee ishee kennaa akka turte Malee Kidaane Maariyaam akka jettutti.
Tigraay killil yeroo yoona yemirichaa akkaayedaa iyyakkaayeda no.
Bulchiisi naannoo Tigraay har'a filannoo ofiisaa gaggeessaa jira. Filannoon kun walaba demokiraatawaa fi amantii guutuun mootummaan paartilee mara hirmaachisuun kan injifate biyya kan itti gaggeessudha jedheen abdii qaba. Uummanni kan hin filadhe malee kan biraanan bulchu jechuun itti seene ka jettu malee paartii uummanni hin filanneen buluun hin danda'amu waan ta'eef akka nama sagalee kenne tokkotti nan galateeffadhaa jettee jirti. Namoota har'a sagalee kennuuf ba'an ho'a qaama isaanii meeshaa termoskaan jedhamu addatti qabuun kan ilaalaman ta'uunis ibsameera jechuudhaan Alam Fissaha Maqaleerraa gabaaseera.
Oromiyaa keessattoo filannoon Tigraay kun akkamitti ilaalama? Deemsa dimokiraasii Itoophiyaa fi ijaarsa biyyaalessaa irratti balaamoo abdii egeree qaba. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti jiraattota magaalaa Adaamaa keessaa namoota gatokko dubbisee jira. kunoti
degfa ragasan jedema magala daman jirada filannon tigray bereden jeda tokofa mutanno sanira furatamu qabu nanno lem bratu sanira mutanno furatani nema ofi filatani bulun sirno demokrasi wonote ef filachuni sanimu gari den jeda nanno lem bra kanira bratani akamitti muti bulu qabna akamitti filachim qabna akamitti filatamu qabna kan jedan mutanno rafurata kun sirno demokrasi bakitti here capsi anatti mulachan jir sababni sai sirna demokraasiitiin naannolee ofiitiif filatanii nama ofii filataniin buluun mirga isaaniiti. Kana ta'e seerri cabee kan jedhamu amma fakkeenyaaf akka biyyoota demokraasiitiin bulan kan akka Ameerikaa fa'aa yeroo fudhatte isteet gavarmentiin isaanii hundinuu ofii isaaniitiif of adeemsisaa jiran. Gaheen federaalaa maal akka ta'e, gaheen naannolee maal akka ta'e hundi isaatu ni beekama. Kun immoo wanta seera cabsitu hin ta'in wanta seera kabajeedha. Uummanni immoo kanarraa maal barachuu qaba? Adeemsi godhamaa jiru sirni demokraasii maal barbaada kan jedhu demokraasii exercise godhachuudhaaf kanarraa jalqabuu qaba. Haga har'aa filannoon biyyattii sana keessatti adeemsifamaa ture filannoo haqa qabeessaa qabeessaa miti kan jedhu wanna ta'eef amma garuu kuni maayini haqa qabeessummaa isaa naannoo namni kan buluu qabu gandarraa jalqabee hanga mootummaa federaala ga'utti nama ofii filateen buluu qaba. Kun immoo maal ta'a muuxannoo san nuu ta'uu danda'a jeeta fudhadhan akka koo yaada kootiin.
Magaa koo ibsuun barbaadu Adaamarraayi. Filannoon Tigraayi hiree mataa ofii fi mirfeeffachuu waan ta'eef akka waan gaariitti ilaala. Maaliif jennaaniin mootummaan waggaa shaniin booda waan jijjiiramuuf isaan hiree fi mataa ofiitiin waan murteeffatanii fi akka gaariitti ilaalaan. Uummanni yaada ofii qabu hiree ofii qabu waan murteeffateef mootummaan federaalaa illee uumaa isaan godhanatti hin fakkaanne osoo waa godhu ta'e gaafuma guyyaa akka isaan filannoo hin adeemsifne yoo isaan ka adeemsan taa tarkaanfi irra fudhadha gaafa jedhe hanga ammaa irratti hin fudhanne. Kanarratti hiree ofii isaaniitiif waan murteeffatanii filannoo isaanii adeemsanii jiran. Kanaaf wanti dhufu hin jiru jedhaan gama kiyyaan. Falli marii barbaachisa. Mariidha. Mootummaan federaalaa illee humna qaba. Humnaan biyya tana jimbiilfachiisa. Biyya tana gartee meeshaa waraanaa qaba. Kana qaba jedhee of dhaaduu osoo hin taane teessootti deebisee warroota hidhaman hidhaadhaa hiikee marii guddaa biyya tana irratti akka deemsu ta'e malee akkaataa mootummaan amma ittiin deemaa jiru kanatti yoo itti fufu ta'e biyyattiin ni diigamti jedhan gama kiyyaan. Maaliif jennaanin? Mootummaan meeshaa waraanaa qaba hedduu hidhadhee jira. Kanaan biyya bulchoo jedhe meeshaan waraanaa biyya bulchuu hin danda'u kan biyya bulchuu danda'u sammuu qofa waan ta'eef sammuun ammoo marii saboota dhiqqaa ta'e saboota gartee biyya kana jiru maraa isaatu kan hammate marii guddaa biyya kana irratti yookaan deebisu ta'e furmaan hin argama. Yoo kun hin jiraanne ammoo furmaan hin argamu. Ittuma fufaa wallabdiin kun biyya jeeqamuun kunuun biyya du'uun namnis miidhamamuun itti fufa yookaan mariin kan hin adeemsifne taate kanuma.
Jiraata magaalaa Adaamaati. Shaamil jedhama. Filannoo Tigraay seera moo seera qabeessa kan jedhu kan murteessu mana federeeshinii biyyoolessaati. Wanni kanaa gadi manni federeeshinii biyyoolessaa kan biyyoolessaa waan ta'eef wanni murtii isaatiin ala ta'e hundi seera qabeessa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf kuni nama dhuunfaati miti kan murteessu mana federeeshinii kanatti murteesse. Itoophiyaaf balaaf abdiillee balaallee ta'uu hin danda'u. Uummata Tigraay irratti garuu dhiibbaa fiduun isaa waan beekameedha. Filannoo seeraan alaa waan ta'eef next time filannoon biyyoolessaa wayita adeemsifamu achitti wanni ta'u maalii wanni jedhu kuni oolee bulee rakkoo fiduun isaa himan oolle haga paartiin kun jiru jechuudha. Wanni gaariin deemaa jira jechuun hin danda'amu. TPLF fi mootummaa federaalaa jechuun jedhuu rakkoon uumuun isaa waan hin oolle akka biyyattiitti garuu wanni kun guddatee waan biyyaa ta'uudhaaf rakkoon Oromiyaa keessatti yookaan naannoo Amaaraa keessatti uumamuu qaba malee wanni rakkoo achi amma Tigraay keessa uumame kun rakkoo biyyaa guutuu ta'uu hin dandeenye. Naannoleen hedduun kana duuka bu'anii waan Tigraayitti ta'e kana hin godhanii jedhamee eegamaa ture. Wanni sun fashalaa'ee waan ta'eef homaa koobama jira jechuudha. Dhiibbaa wayituun qaba. Mootummaan oolee bulee kana tarkaanfiitti deemuun waan hin oolleedha. Dirqamas ta'a. Yaa murtiin ka uummata Tigraay ta'us fedhiin uummata Tigraay maaliin wanni jedhamu kana jedhamee beekamuun amma hin danda'amu. Haga humni kun irra taa'e waggaa 27 biyya kanarra biyya guutuurra taa'e waan dalagaa jiru waan beeknuuf ammamoo uummata Tigraay irra taa'eetiniin wanni dalagamaa jiru kun fedhii uummata Tigraay jedhameetii fudhatuun hin danda'amne waan beeknuuf ofirratti. Namni kaan ba'aa akkas godhe kofi maal godha waan jedhu fudhatuun danda'ama jechaadha. Yoo danda'ame wanni dursu walitti haasa'uudha mari'achuudha yoo danda'ame kanadha. Yoo ka dadhabamu taate garuu uummata Tigraay wajjin rakkoon takkaallee hin jiru paartii TPLF wajjin waan jiru furuu barbaachisa jechuudha.
ani waqayyo jadaan jirama magaala adaman jiraadha filannoo tigraayi gaarii akka ta'etti hin dhaalaaf sababni isaas seera mootummaa wanti faalleessu filannoo malee osoo ummataan hin filatamne biyya bulchuutu seera mootummaa faallisa malee filannoo geggeessanii mootummaa ummanni file dhaabuun seera mootummaa bakki itti faallisu waan hin jirreef sirriidha hin faallisu warra filannoo malee biyya bulchina jedhanii yaadanitti karaa sana deemanitti balaa fiduu danda'a garuu biyya irratti rakkina uumaatu hin fidu sababni isaas isaan mootummaa hin filamin hin buluun deemanii oredi mootummaa filanii mootummaa dhaabu naannoleen biraalleen ummanni naannoo biraa jiraatulleen mootummaa isaa gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef rakkinni hin fiduu hin jiru balaan isaanitti fidu maali saboonni biraa yookaan immoo naannolee biraa keessa ummanni jiraatu mootummaa akkuma warra kaanii nutis mootummaa keenya fillee mootummaa fillee buluu qabna jedhanii garasitti dhiibbaa garasitti mootummaa sanatti deemaa gara sana dhiibaa waan dhufaniif mootummaan sun oredi yoo gara warri waan san godhu barbaadan ummata bulchuudhaaf carraan qabaatanii jechuu kana booda kanaafuu isaaniif balaadha jechuun kufanii jechuu isaan kana booddee dhiphuun kuni yoo warri filannoo malee biyya bulchina isaan fudhataman qaba warri jedhan yoo gara kan biraatti yookaan tarkaaffii humnaatti yoo kadeeman taate walwaraansa fiduu danda'a haa ta'u garuu immoo ummanni moo'amu waan ta'eef warri waan kanatti dhiibbatan ofumaa isaaniitti rakkoo seenan jeeti namana sababni isaas warri Tigraay sirriidha jeeti namana sirri badii tokko illee qabanii yoo qaamni isaan dhiibbaa godhulleen isaan injifatu hin danda'u jeeti namana maaliif saboonni biraatu itti ka'uu danda'a sababa sanii jechuudha.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif macaqasuu jirtan gaazexeessitoota ONN Oromiyaa niiwus neetwork afur qabaniiti nama manidhaa jiran. Nam kaameraa waraabuuf gulaala isaanii ta'eef walmattuyyuu nama afur qaban akka itti gaafataman ONN obbo Soorsa Dabalaa jedhetti adoo jarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama ag 20 ta'an waliin qaban jedhan. Tan irratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Tsahaay Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa niiwus neetwork ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Soorsaa Dabalaa jiranitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Bakki itti qabamanii fi kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaan mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummoota murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turani waanni buufata poolisii sadaffaa dhageeffamanii akka achi ga'anii hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waanti nuti waliin jiru walumatti keenya faana waan qabnu keessummoota keenya faana walitti maaranii qabu malee waan nuti waliin jiru jedhe kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eef adda durummaadhaan egaa poolisiin Finfinneetu qabee jennee tilmaamna nuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee kan ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu itti nusibsuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre walga'ee irra jiru noonjaanii hin dhabne namuuyi poolisiin illee ol nama galchitee sirna kana waan nama keessummeessuun jiru. Haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Maatiinis dhaqee hin arganne, firii dhaqee hin arganne, nu karaa keenya yaallee hin arganne akkasumatti qabamanii gargaarafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa niiwus neetwork ONN Moonet Badhaasaa waayillan ishee fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsiteetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakkii daa'ima ishee eessa akka goote deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaani isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisee gaafachuu kan deeman jiru. zani nariani juru zani galan manatika.
Gazetestoni Oromia News Network ONN namni afurifi ojetoni gare sana walinturan karanama sagali kantaan akate waili sani monit badasa radio sagali Amerika fimteti.
Gazetestoni uebisena gashu tapontu aimad bahiluna cho da sudula editoron ni juru kamera mani gazetesa sora germanis jira kusuma editori simboda jane biniam tsqadu elo isan kun iske satter gamuje chura worri kun bay satura isan ku worra kan technician ra ojetan gazetesto ni bakatan targamani mo nama afur organis jira da sudula ni jira mayoro durasi da sudula ni hidame ture gaz
namni tokko yo shakkame hidame karase ra hordofento atame qorata makan jiran ogesi sera obonde mu ibsa erga to ataminas mirgina mu masa ega mu fi qabajechun ibsaniru
nam giratan yetokko kesawndu lamenundu o qabernas qabatu be konsas qabatu namajaba lafa guddatae shakkamu hindanda erga shakkame jettuni ragani isarratte funannam kun odefanno funannam o amansi qabqubsata enam tokko shakkidan qabame to wanna jala hinola saati diddami afur yokan saati afurtami khadde yo laftifa botate magalarra bakka police tabia firdbeti nigilra yo tate saati torbatami gamatti mana murpetitti diate billemne tikennamu baba ena nama akmorori na bade o fani tabani mana murum saati nakani magazina nakani ratau sera adinyane sele biyekanale qabsu baltau baba tabane saati diddami afurtti ya chu baba garamana murpetitti saati afurtami sadde saati torbatami gam khanana lanti namu tabane akhanette na sera na namasani zatti worisa ama bini sabaa sa kanje himanna njira kitabe ridande na tokkur ba tani afura kasi munanna refa kani akke de bijan tau ko baye
imme hidamu gazete istota ONN de balate ke summo ta sagante charrati ko da furachu daf acci targaman kam polisi dan to ataman ilalti sudan komishini polisi magala finfinne fi bulchin sa magala finfinne ra qolqolle fachuf charra qintasisni harraf milkofni yo kan de berganute gaba sabratin kan te debinuta gaba sa radio sagale amerika tif sahaydamdo finfinne ra
ministeriya jala amerika dollar million heddu tagargarsan ethiopia khenno kiro firragabu robida bar tres dubbat wan bulchoti ethiopia hida baya bisanin gu sanif santol chinejen masri ethiopia af sudan wujida baya te fi bisan lagnail akami wolin gabacho kedandan ratti mata wal qabane ten bar khurni heddu maria chaban amerikana mogan dabr khisa marita nafalet barbadu fjetetin itsent oduma ministeriya jala amerika adobiti sadenu yu wujita nirata kedansa wolin galeno bisan gutuni wal duge fachao de kesaje Ethiopian ammo Americani maritan ke sente masri logo nol tu jette teni shakete mari khe sabat marin tunak fedan dulad demu dadabun ammo America ya dogoddo taati ministeri malak Ethiopia iyo takallin United States wan karkar san Ethiopia radab defi kulkulle sita kisin nutun fena jadetti vioettem tatulle dubintuni aritin falargatti jenne herganna jena
we don't think the US has thought this through
United States wan kan kalbi takka wan laltin sen manjennani hari yumman bi lamani guddo jabdu jabacha demtille wannami hirubatin tokkojjira taninun bennalle amma wolubachaana jenne irregan ira debiani laalani jenne tinabdan manjennan kalbi lentaanan hujil lentaanane ethiopian kharum seiraatin hujitan ojjette jet gafataman kunen hori karkarsan ethiopia rada buftaane washington dc khisa turbane duftaabe bulchote minister haja alaagi tokko diplomasi amma tetti karkarsan qabsiise jedan wore bulchins motumma president trump diata gi tokkammo wan ethiopian ado masri fi sudanina kedan sawali ingaline kalbi wali ingalino bisan kan gutte tanandu hejedan akkiti gafatama minister haja ala amerika tokki jedetti karkarsana gors president trumpin raqaban tatulle horin amerikan ethiopia fi game hiv aids tini game wal abd kesu tifi bona fi karkarsna momatif kennitu intukam neger bulchins kun hariyuma united states fi ethiopia sina kabetti akko duma minister haja ala amerika jedetti karkarsya mafda bankunini dollar million dibbe tokko saganta nagana notif egu fkhanna nimida masri ethiopia sudan akko duma minister haja ala jedetti wan hedduret wali galan qataayyo biiti sadeno amalle fulbanu kudani afrikhis mari tanadachati tardatan ma ta politi wal dachana ansora ala khayti